қарасам оқа зер тұтқан көңілдің тұнық көзінен айқын болған әңгіме аспанның ашық көгінен есімде жүрген ересі елдің етек сөзінен қарасам соны көремін өмірдің күне өңінен ызалы жалыны ұшқандай әркімнің шерлі көңілін атысып ұрулар шабысқан қан төренің кебінен өлім өртеп өрт шытып тас атысқан жеңінен жауласып өткен жастары тентек туып тегінен елі бейбіт болмапты ел арқасы кеңіген кенесары кеткенде сол дәуірдің дөңінде бауланып өскен байсейіт наурызбайдың өзінен құрап алып қол жинап жетісудың жерінен салтанат құрды батыр боп ұлы дүздің елінен алатаудан арқалы шеңбелене шебімен қарағайын қарағайын буынған қарсақ жортбас белінен денесін тауға баласам шынар шыбық бойы бар қайнардың тұнық көзіндей атқыған ақыл ойы бар ердің есіл дертіне елдің мұңы жолығар аяғын алға бастырмас ағайын елдің торы бар кенесары наурызбай соғысының соңы бар жүрегінде ерімей елдің жүрген тоңы бар елші түсіп екі елге жасанып тұрған қолы бар ебіне келсе елдеспек ерлердің құрған торы бар қамқорлардың халыққа қазған қара жолы бар істің сәті боларда оралғанның оңы бар келе келе батырлар кең өлкеден жиылып мұрындық елге мұз белдер ойға терең миланып ел бетімен ерекше есіне сақтап тұрғалық не дуалы ауыздың жұртқа сөзі тыңдалып қорытпаған қоқым бар қорғасында ұрланып түлкі құйрық төрелер сөйлемей отыр бұлданып мырзаларда кекесіні мысқылдана пуланып қариялардың сөзіне кезек бермей шыршалып көтеріңкі көңілмен қан құтырды жынданып бұлттай өңі қоюлап түнеді түнергенде сұрланып тек батырлар бас шайқап күрсінеді ыңыранып елбасына сол күннің аспандай бәрі ауады шешендердің топ жарған қалмағандай қажары көтерілді көп тілден жуан сөзден тамыры екі жақтың арына ел үстінде тұтқынға түсіп кеткен бауыры босатып оны қырғызың оңай ма жұртты алуы соның үшін жұмсалмақ бойыңдағы қаруы шыға келді ортаға ақсауыт киген тауылы айбалтамды дегендей атысқан жауға шабамын бояймын қанға дегендей көк сүңгімнің сағағын не болмаса мен қаза жау қолынан табамын сабырлы оймен салмақты сүйіп жерге садағың дулығаның астынан түрді көкке қабағын шашақты найза қолдағы қояр жанға тірелді маған жұртым сөз бер деп көптен кезек тіленді сөйленбеген сөз бар ма үндеріңде үнемді ел болудан үздіңдер үмітпенен күдердей Қан түленіп қабағын қалқым неге түнерді? Жұртқа пайда бар мекен түнергенде біз енді. Азат қылсақ болмай ма кесіп тұтқын шідірді? Тор қорамалы кепкенше топтың сана түзелді. Тірілтуге дәрмен жоқ өлтірдің қапы бір ерді. Сол батырдың нақақтап сұрап отыр жұрт құнын. Соға бермек сол үшіні байқасам сөздің ұшқынын. Ол ойламайды орман қан осындайда жұрт мұңын. Босатуға көнбейді ай қазақтың не тұтқынын. Орман қанның ойында өренді қысқа етпекші. Береке білім іздетпей түбімізге жетпекші. Ел мақсатын көздетпей өзі қан бұл өтпекші. Кінәласып ұрысқан ел аумағы беттесті. Жұрттың бетін байсиет өткір сөзден игеріп. Елге жеңіз бермесек ерлік қайда үлгеріп. Төрт түлік баққан еледік өскен егіз күн көріп. Егін қалды салусыз елден безіп дүниелік. Түбіміз бірге туысқан жаудың кебіні кимелік. Өткен іске өкпелеп жіпке бәле тізбелік. Мұнан бұлай біріміз бірімізге тимелік. Үстінде соның балалық екі елден шықса бір жілік. Сол терінің пұшпағыны көп талқымен тілейлік. Ел қорғаудың емін тап жұрт басшысыны ізденіп. Күнін сатып жер суға патшадан жендет жүргелеп. Мейірі қайқы пейлі жат сөйлей алмай тіл беріп. Алар болсақ алдырдық найзаға мойыны. Түйреліп үңе жағадан ұстап есе алқымды. Иті талап ырылдап тартып жейді балтырды. Қалай соған беремін қырғыз қазақ халқымды? Билеп төстеп мыс қылмақ хан қызына алтынын, аяғына жүн қылмақ жерге төсеп нарқымды. Арқымды жауға бермесем сырып болмай сарқынды. Арқалатса ел жүгіні ел мойнына артылды. Тайкең асық жаудыкі бар деп бүтін алшынды. Үйірген сонда қойсақа алшысынан шаншылды. Жол боларда осындай жораға сөздер айтылды. Әр жерден сөйлеп әр адам көтеріп дауыз қарқынды. Бірімен бірі дос болып табысуға талпынды. Ер тоқымы кененің құлына сыздық тартылды. Ел-елдегі тұтқындар өз жеріне қайтылды. Ешкіна жоқ ел-елден емірінген төсінде. Қырғыздың келе батыры төре келді ішінде. Бір топ батыр қол қойды ел жасаған бітімге. Ердің қапы болған жоқ ел қорғанын ісінде. Ел қорғаған ісінде біріктірді бүкіл жұрт бірлігіменен күшінде. Сыпатай батыр сұраншы алтын найза шашақты. Ұлы дүздені екеуі еңкейіп келіп атақты. Төре келді төсіне төстерін қойып тақапты. Сүйіскенде батырлар көздерінен жасақты. Татуласты батырлар араз болмай аралық. Жамандағай жүрекке жаңадан бір жаңалық. Батырдың сөзін ем көріп екі рулы халайық. Аттанса жауға майданға деді түгел барайық. сая болып сарбазға бір ыңғайлы соққандай. Сонша көптің толқыны, батырлары бар елдің, басынан жоқ қорқауы, елін қорғап жат жаудан, жер сілкінткен жортуы. Қарағаштай қалың қол мінді түгел ет татқа, төре сұлтан мінген жоқ кейін барып кер татпа. Бөлді сонда бай сейіт қолдың бетіні төрт жаққа, қашаннан бері қауіпті төңіректегі өрт жаққа. Төре келді аттанды 10,000 қолмен Ташкенге, бағыныпты сол шәһәр патшадан келген әскерге. Енді бізге жауламақ ісіне қабыл сәт берме, ел намысын ер болсаң өл өлгенше қастерлей. Сұраншы батыры аттансын өз қолымен, әй Шымкентке, әй өз қолымен, әй Шымкентке. Жаулық қылмаса ішегін елдің кірлетпе, етегіне ел жисаң ерінбей теріп тірнекте. Ел жарасын жазуды ер мойнына міндетте. Сонан қалың қол жинап қосылсақ келіп дүрмекке, сонан соңғы жұмысты қояр едім бір бетке. Сыпатайсыздық аттанысына жолдың ұзақ керіне, Оралдағы кіші жүз Исатай ердің еліне. Бағын басын бар жұртты патшаның қулық ебіне, Сарыарқаның сапары керек қылды мені де. Алдым кеше арқадан Ағыбайдың жауабыны, жіберіпті сол маған бір сенімді адамыны. Бағындырды патшалық арқаның депті ой қазағын. Алатауға айдақар ашпақтағы аранына, байсейітке сәлемде күзетіп енді жаранына. Атсын депті алдынан жай оғындай садағын. Ағыбайдың түсірмей сөзінің жерге табанына, жерге жауды жеткізбей бөгеуге жедел барамына. Төрт бөлінді 10,000-нан төңірекке 40,000 қол, өзінде өзің әрғайсың азаматым әзір бол деген сөзбен қоштасып, еңкеңдесіп тартты жол. Бәріне бұйрық тапсырдым байсейіттей батыр ұл, ұзағанша көзінен қарлықтырды дауысына. Бермегін деп қазақтың қауырт жауға ойнамысын. Қардай жауған қалың оқ жеңбеген ердің бағытына, тоғыз қабат торлатып үстіндегі сауытына. Талай жаудың шығарған көріне көміп табытына, денесі құрыш болаттай төрт бақ батыр дембелше. Асығатын әр жауға ажал тауып бергенше, әуелден бергі әдеті жауға қарсы келгенше. Дамыл көрмей жортатын мұқатып оны жеңгенше.
Жөнелді түн жүрегін тілгіндей, нажағайын аспанның қиығына ілгендей. Ай үстінде тұлпары жаудың есін білгендей. аққан тасып біледен өтуге қарсы мен бие өтуге қарсы Батыр бастап көбелді, төгіліп аққан теңізді, төтегесі бүлінелді, батырға сонда ер алмай, қалың нөкер бүгелді. Тобыңды жазбай еркін деп, өтінді жұртқа тезенді, тоқтаусыз ерлер тоғыды, тобын суға жаздырмай, көптің күші апатқа, аман кетпек шалдырмай. Бүлдіргесін әр жаққа алып өтіп қалдырмай Шолынша алға жіберіп жалғызданды андыздай Қанат тасып қалың қол бірнеше күн өткенде Не орын тауып оқ өтер жіні қалың шекпенге Жаудың бойын бақылап көгізекке жеткенде Алдынан қардай оқ жауды көп төбеден өткенде Қадыраған қолын қайлы шыраларға бөлінді Жау көзіне азғана некен саяқ көрінді Қызылданып көкжиек күн ұяға көмілді Тыпыршыған тұлпарлар ауыздығын кемірді Апақ сапаға аралас атын ерлер тебінді Шанға көміп 30,000 ортаға қамап салдатты Адырнадан садағын атқыш ерлер аңыратты Жарым түннен ауғанда даланың бетін қан жапты Ерлігіне батырдың ел разы сондағы Жау түсіне кіршілдеп көксіңгі найза қолдағы Аш бүрдей жұтынып Қанға тояр болмады жиыл етті үстіне соғыстың пісіп толғағы Қалыңдығы сарбаздың қаптағандай қара сел Ақтық күшін айдады әскер басы офицер Ат мылтықты батырға ал ортаға ел жібер Ортаға қамап алмағы байсейіттей батыр ер Шабуылда бақ көбік атының үсті қара тер Садағынан саныре төңкерілді төбе бел Батырлаған бағана мұлтық таусып басылды Араласып қолма қол әркімнің еті ашынды Жараланып талай тән судай қаны шашылды Құт келдірмей байсейіт жауды жонман асырды Бақана асты бастырып, үштөбенің құмынан Қолға түсті әр сарбаз, адасып ара тобынан Ая көзге тықсырып, жауды қуып барды да Құлазы құмға кіргенде байсейіт жетті алдына Сарала шекпен сарбаз, енді қапы қалдыма Сығалап қара мылтығын бас баспақ болды қамғыла, онан бұрын тартылған сарала садағы зу етті, іліп садағы жөнелді. Құзғын зұлым мейекті теректей жерге құлатты, арам дене сүйекті астындағы хан жиреп шүгірісінді детті. Түбінен түріп сыпырып қайтадан орап түнекті, аттық мойнын кейінгі қалған қолға түзетті. Қарата шауып келеді тізгін іркіп жайғана, қансыраған тән өлген майдан болып айдала. Алыстан көріп аңсады жұрт батырдың жетуін, есеп қылса майданды табан бопты жетігін. Сарбазды санап кім тұрсын ау шығыны қазақ 2000. Төсінің айтпаған сарбаз болмаған, сауыттың мезгеп тесігін жұрттың сонда дәрмені шаңқай түске тұтықты. Төбеге қарай аңдылла бәй, бәрі де аттан түсіпті. Неше күндей қатынған аттың белін босатты, ерттеп оның орнына жетелеп жүрген қосатты. Ет пісіріп жеуіне қостар қазып ошақты, қарауылға көздетті қауіпті деген шоқатты. Шолысып бірге байсиет арт жақтағы бағытты, жоқ жерде еш нәрсе жоқ сияқты қауіпті. Күнге қысынап ауырсынып сауытын баулығын шешіп ағытты, сауытын саспай бүктеріп мініп ұшқыр атына, әңгімелі бір досын ертіп жүрді қасына. Жуық тұрған төбенің шықты серуен басына, мынаған отыр дегендей орын берді тасыда. Мынаған отыр дегендей орында берді тасыда. Жүрді біраз досымен төсін төсеп самалға, тұрған тура сығалақ бекінген жау қамалда. Ту сыртынан дәлмезге батып қалып табанда, екі сарбаз көрінбей жетті қашып адамға. Сонда батыр шақырды оқ дейді деп арқамнан, неге кештім сауытты деп өкінді қамқамнан. Ұмтылды ерлер сол жауға, атына мініп қаңтарған жер күңренді, жібермей ұста деген айқайдан. Даланы сарын үн басып батырға жұрт күңренді, құйындай қашқан сарбазға қуғыншы жетіп үлгірді. Қуды жедел ұстады, шауын айзаға түйрелді, кескілеп оны қанжармен істеді. Жұрт білгенді қолға түсіп құр болып әлек болып атқандар, жайғап келді батырға шауды қуып шапқандар. Маған мынау оқ деген абыржып енді саспаңдар, кездікпен тіліп етімді оқты сойып тастаңдар. Батырдың етін кес алмай сонжа батыр зырқақты, Тәбеті көптің тартпайтын халқына батыр, ай, қымбатты. Қоныс қылды, ай, қорғасын, жауырынның арасын. Батқан сайын сүйекке бұзды батыр мазасын, оқты сойып алудың жұрт таба алмай давасын. Білбеулер мен бес құлаш шаңды таңып, ай, жарасын. Оқтың батқан орнынан қан дедек деп саулады, ай. Бір құммала қорғасын таудан ауыр салмағы, еліне алып қайтуға көптің көңілі ауады. Мінгізді ерді атына жиналып жаран қаумағы, жұрт батырын қаумалап сонан бұлай, ай, жай жүрді. Аспан жердің арасы арыстан ерге қайғырды, жау қапыда табанын аңдаусыз жерде тайдырды. Елге сосын жет алмай ара қонып ай жүрді. Айда жетті ауылына, жатпай тұрмай аялдап шықты жұрты алдынан. Атты біреу жаяулап үйіне жетті, сабырлы саспай жүріп, ай, аяңдап, ай. Баяндап арқасын оттай оқ кеулеп семіргенін қанына, сездірмеймін десе де сезді сұлу жарда. Төрт жаста ұлы бексейіт шүкірленді ішінен, күннен күнге меңдеген батты жара жанына. Төңірекке кеткен төрт батыр, онан келген дерек жоқ. Төрт батырсы жараға шаннан келер себеп жоқ. Жеңіліп жаудан қайтқан қол көрдім білдім деген жоқ. Өксіп батыр ерлерін ішінен тынды шемен боп, сенделіп үйде жүреді сездірмей дертін кісіге. Есіне сүйегін тесіп алтайда, ай, қорғасын кірді, ай, ішіне. Аңран бапты ер сонда тісін басып тісіне, өкпе бауырын аралап оқ жеткенде күшіне. Өлім жапты пердесін, ай, батырдың тұлға түсіне. Серге өлім дүниеден секіргенде сақ қайтты, ай. Баласынан қазақтың батыры өліп бақ қайтты, ай. Ерді көміп молаға бауырым салған ат қайтты, сонда өпке сүйін баяй өлең мен көңілін ақтайтты. Сонда өпке сүйін баяй өлең мен көңілін ақтайтты. Уахалайық қалайық, енді бізге шырғау жоқ. Енді батыр туған жай, көздің жасы, ай, құрғау жоқ. Жауға тақыл қылатын ешбір шара ұлғау жоқ. Бөгеп тұрған алдында, ай, бөген болып шырмау жоқ. Арыстан едің байсиет, атыңнан қапыр шығылдың, жау алдынан жай тартқан, енді жауға тығын кім? Басына тумақ бар елдің, ыңыршақ атты ығыр күн, түтіндей бықсып көңілсіз шер қайнар ығыр күн. Ерісіп аттай ерекше жолбарыс едің жортарман, сыздық жетім ері жетіп өсіп едің ортамнан, оқ түстіне оқ дейіп өтті менің қолғамнан. Жыларсың жұртым жыларсың маңдайынан сар тамған, ұмтылғанда сұранышы бүркіттей жауға қомданған, айбыным едің алысқа ағнай заңды толғанған. Келер күнде келмедің асып кетті бол жалдан, аман емес әйтпесе аяғың сенің торланған. Түрт дегенім түр емес жолың сенің торлан орланған, ор дегенім ор емес құның бөлек қорғалғаны. Адамзаттың сыртан ең ерегіскен дұспанның, қанын судай ұрттап ең, келмедің сен де кешіктің. Шағасын жаудың жұртпақ ең, шыға алмадың шығылдың, тірде жауды құртпақ ең, тасты жерде тау болар, таса жерде жау болар, батырлы елде мал болар. Ағашты жерде тал болар, су аққан өзен жар болар, мүмкін елден тағы дай батыр туып бар болар. Батырларың болғанша уажамағат жараңдар, топтанып тұрма топтар, топ жазып шаруыңа тараңдар. Ортамызда осындай сөзді баққан адам бар, патшасына жағынып бара салай жамандар ей, бара салай жамандар.